Rádio Ukap. Ukap.
Mbote na binoba sobo ziliba kwa kuranda sango na biso na lokota la lingala kasitola na yambo boku sebo yango. Sima ya batombo kila ba FDLR kuboma bato ba hike o Shabunda na etuka ya Manyema na poso eleki komisyon diocesaine justice epe ya Kasongo esengi na tata mokonzi wa ekolo kubate la malamu ba hike ritoa enape ba imboka ya ekolo mobimba. Kalaka monene ya ONU Ban Ki-moon asepeli na bokasi bosalemi pona kozongi sa kimia omonyele wa Kongo Kinshasa. Kasi Ban Ki-moon asengi na Monisco kozala na ino oekolo na biso po mambima ike mazali lisusu ya kosala. Bakambi ya New Canal Future Television pe RLTV baboite bazali na mbeba mokote oboso ya mibeko manso mazalaki simake lisanga free down for journalist kosenga te bakongo la television ibale ina bokola na manso na bolo ibo samo na biso. Mbote lisusu na bino banso boto ebisaki omatali lolenge ba bomaki bato maibaike o territoire ya Shabunda commission diocesaine justice pe ya Kasongo wapepai ezali territoire ena etomboli mongongo commission eye esengi na tata mokonzi wa ekolo te bai territoire ena pe bai mboka ya ekolo mobimba bazala na bokengi bolamu bosenga bona bosalemaki lobi loleki na suka likita ya mikolo misato basalaki pona yango tolanda mokambi ya commission diocesaine justice epe ya Kasongo nganga nzambe Michel Bemwize na alo alo ya Emmanuel Imbanda Lokinga Lochichimbi.
La commission justice epe ya diocese ya Kasongo esengi na tata mokonzi wa ekolo oyo azali mokambi wa lokumu pe makoki mabomoto pe ya bokengi ya bayimboka na ba ministere ya bokengi pe ya mapinga na kobatela bayimboka ba territoire ya Shabunda pe bayi ekolo Kongo Banso. Tosengi na bango na kopeta yano ya solo na mambi matali batomboki ba FDLR Zambi na ngonga eye ya linaka ya maponomi bakoki kotika te mutu moko apelisa atanze te moko ya Zambi ekoki koziki sa ekolo mobimba.
Na poso eleki, boseneli koeba te, batomboki ya ba utu ya ekolo Rwanda, babomaki bato leka tukuminei, o territoire ya Shabunda. Kala kamonono ya Nations Unies a zongi si longonia na bokasi bosalemi pona bozongi ya kimia omonyele wa Kongo Kinshasa pena kimia isila kuingila makasi oeteni ya uweste ya ekolo Ntoma Ban Ki-moon alobaki yango na bapandi sango oyoko likita onzela ya video lobi mokolo ya mosala moko. Kala kamonono ya ONU ayebisa ki epai yesusu te etikali lisusu na mambima yike ya kosala onte ya ekolo na biso yango ezaliko senga te Monisco ezala naino onte ya Kongo Kinshasa. Tulanda kalaka monene ya ONU Ban Ki-moon.
As you know, we have made good progress in the eastern part of Congo.
Lokola boyebi tosali mosala monene ya bozongi sikimia na monyele mwa ekolo Kongo mpe kokolisa kimia na uwest ya ekolo kasi ezali na mambinzike masengeli kobongisa mpe kosala yango wana bosenga bozali ya kokoba na mosala mwa Monisco mpona kokolisa kimia na monyele mwa Kongo te na mobu kotoi bale na zomi na minei yango nde ezali na masolo kati ya bakambi ba Monisco limpingali ya mosala na mbula matadi ekolo Kongo mpona kokolisa manaka mamisala ya maponomi yango wana esengeli na conseil ya sécurité ya ONU na mbula matadi ekolo Kongo koyeba mambi mamotuya masengeli kosalema mbala ya sima.
Uto boyei bwa banganga mayele ya NDI pe IFES baike kati na bayimboka bazali komituna mosala na bango na tango eyebani malamu te seni esila kosakola tuku libwa likolo ya mokama ya bilembo be maponomi ya bantoma ya bayi ekolo pona yango mokami wa seni asila koloba eleki mwa mikolo na Radio Kapite mosala ya banganga mayele ya molongo ezali ya kosunga bakambi ba seni pona kotanga bilembo be maponomi ya bantoma ya bayi ekolo soki mokete pona pasteur Daniel Ngoimu Lunda, mosala ya banganga mayele, mozali kolandela te seni isila kotosa lolenge misala mina misengeli kosalemela. Tolanda pasteur Daniel Ngoi Mulunda, mokambi wa seni na alo aloto na elobeli ya Michel Kifinda Ngoi.
Yangonde mosala ya kotala pe kolandela kondimisa mate maso mazali kolandela ma kobanda na kopona kosangisa, kopesa kombo na kotia mokoloto na peve bato na bisonde bakosala mosala mosala bango bakotala kakate makambo mazali koleka malamu pote tofundami kozanga bosolo pe bongo na bongo biso tozali kosala mosala totelemaki topesi bango tango tokokoba soki bakuti te tosilisi tokoyebisa bango lolenge tosali oyo ezali ya motuya ezali te esika tozali kopesa bilembo bato baso basepeli pe topesi na bosembo na boye mpo na bango bakosalisa biso kaka mpo na awa te na bango tokoyeba lolenge tokoki kosala mpo na mayema koya na boye ezali mosala kaka mpo ya maponomi ya bayimboka te ezali lisalisi eyeba pesi biso tokotala mpe tokosolola na bango toyeba nini ya sika bamemeli biso pamba te awa bato batangisami malamu bazali kosala mosala na bango kasi nabandi te komona bato ya libanda ekosunga bato mpo te basala makambo ya malamu.
Sima ya bobimi ya lapolo ya lisanga Freedom for Journalist eye ezali kosenga bofongoli ba television Canal Future Television pe RLTV eye ezali ba television ya opposition bakambi ba television ina ba pameli maeba bengi bango mei manoeuvre ya politiki bo eyebisi bango te basili kozwa ata mokanda te ekomeli bango ministere etali mambi masango to pe sesak mpona koloba ete bazangisi yoko mokanda nasengi na bino kolanda jusqu'à kuse makamba mokambi ya New Canal Future Television na Allo Allo ya Paul Félicien Nangana.
Nous sommes étonnés d'entendre par voie des médias certaines allégations.
Tozali ko kama mpe koyoka yoko sango na bitando bike etali Canal Future Television. Nzokande mokambi moko te ya mulamatadi a ebisi biso sango ena eleki sanza mibale eye Canal Future ezali kopesa lisusu sango te. Tokoyebisa te Canal Future ekelami uta mobuko to ibale na moko mpe ezali na mikanda na yango inso epesami na ministeri ya PTT na mpe ya bopandi sango. Tozalaki na masolo mpona kotala likamboliye na sesak sima masoloma na makatanaki tokomi koyoka bobele sango na biso na bitando bisusu sesak ezali kolinga kokutana na biso te mpe ezali kotinda likambo yango na mbula matadi mpona koloba te likambo ya Canal Future etali mbula matadi.
RLTV eyebisi epai yesusu te ekofunda sesak oboso ya bazuzi mpona mbeba esali yango esengeli koyeba te bokasi bonso tosali mpona kozwa bakambi ba sesak eboti mbuma elamu te. Babukaki mpo ete babongisa nzela na molai ya kilometre 1320 onte ya engumba Goma tozali bongo na etuka ya Nord Kivu eleki lelo sanza mwambi nzoka nde kino mokolo ya lelo bobele kilometre 10 nde esila kobongisama oyeteni ya yambo ya misala mpo ete bababongisa bakambi ba société civile oyetuka ya Nord Kivu bapameli lolenge baponi bobele kilometre 10 mpo na yango bapesi sanza moko na mbula matari mpe na mpona kobongisa nzela inso esilaki kobukama soki te bakofunda mbula matari oboso ya bazuzi tolanda mpona yango mwana mboka Thomas Datin Mwiti mokambi ya société civile ya Nord Kivu na Allo Allo ya Denise Lukeso.
Esika moko te na mokili bakoki kobebisa nzela lolenge esalemi oyo engumba Goma sikawa tozali na baweyi kati na basivil mpe basaleli nzela eye lokola bakumbi tukutuku to moto na boye nabandi te momekano eye mpo ya bosembo ya mboka Congo ezali eye tokobengaka kobebisa na kanda na oyo etali molongo tokoloba te ezali mobomano ya bolandi na bayi engumba iso na boye tozali na ndingisa ya kosenge bayi babebisaki nzela ena babongisa yango na lombangu mpe na bosenga ya makasi ata moko te biso tokangi na maloba baye babebisi nzela ena te soki kino mwatuku mibale na minei esika ena ebongisami te tokozonga na mibeko na bofundi na bakonzi ya mboka mpo ya bobebisi na kanda ya nzela eye nzela ena esalemi malamu mpe babuka mpo ya kosopa mai esalemaka wapi.
On a détruit pour venir arroser. Est-ce que ça peut se faire?
Oye lobeli na biso office de voirie et drainage OVD na mokuse oyo ezali kolandela misala mina eyebisi te compagnie Traminco eye ezali kosala misala mina ezali kozela bokomi bwa bisalelo mpona kokoba kosala misala mina. Ministère etali mambi mabilanga ezali koboma moto kati na bakambi ferme ya Ntele mpe bayimi mbongo baye bapesaki bango bisalelo ya bilanga ferme eye ezali na se ya bokonzi ya ministère ena esengeli kofuta
misolo dolan koton kama mine na baimi mbongo bana misolo mina baimi mbongo baebisite ezali kuumela atako bakambi ya ferme ya ntele ba pesa ki bango bilaka biike. Ministre Norbert Basengezi Kantitima bakambi ba ferme pe baimi mbongo basili koyokana na lolenge bakozwela misolo mia yango. Sango ya Nicole Matondo pe Jacques Mulima na Lingala ya Marco Mulumba.
Baye bateke la ka ferme ya nsele biloko bandimi mosala ministre akoyange la kamambi mabilanga azali kosala mpona kosilisa nyongo esengeli kofuta bango. Ata lokola bayebite lifuti yango ekosala mikolo mpona efutama moko wa bango azali na elikia.
Nous entendons la promesse que le ministre
tozali kozela elaka ministre apesi biso yende moto azali koluka mosolo ya kofuta biso alobite soki azwi mosolo yango akobenga biso
ongambo ya ye mokambi ya ferme ya nsele asepeli mpe amonite bozangi boyokani bosili.
On leur a dit autre chose.
Bayebisaki sango te mosolo epesamaki nzoka nde ezalaki bongo te lokola bazwi sango ya solo te mosolo mokomelaki biso naino te na banzi te toyokani biso banso soko tozwi mosolo mona tokobanda kofuta bango.
Tokoyebisa te bato baye bapesaki mbuma ya bilanga na bango na ferme ya nsele uta sanza ya misato mobu moleki kasi uta eleko ena lifutili ya bango litelemaki.
Okapi,
Okapi,
Okapi.